Dovolte, aby som vás všetkých privítal na našom stretnutí s Dávidom a Saulom. My sme sa priblížili až ku koncu prvej knihy Samuelovej, a teda ku koncu príbehu kráľa Saula, dnes Saul v moci podsvetia a smrti. Budeme čítať z prvej knihy Samuelovej z 28. kapitoly od 3. verša do konca kapitoly. Prvá Samuelova kniha, 28. kapitola, verše 3 až 25. Samuel zomrel a celý Izrael ho oplakával. Pochovali ho v jeho meste v Ráme. Saul odstránil z krajiny vyvolávačov duchov zomrelých a veštcov. Keď sa Filištínci zhromaštili, utáborili sa v Šunéme. Saul zhromaždil celý Izrael a s ním sa utáboril v Gilboe. Keď Saul uvidel tábor Filištíncov, zlakol sa a srdce sa mu veľmi rozbušilo. Saul hľadal radu u Hospodina, ale ten mu neodpovedal ani v snoch, ani prostredníctvom Úrimu, ani prostredníctvom prorokov. Svojim služobníkom povedal: vyhľadajte mi nejakú vyvolávačku duchov. Zájdem k nej a jej sa spýtam. Služobníci mu povedali: jedna z tých, čo vyvolávajú duchov, je v Endore. Saul sa prestrojil, obliekol si iné šaty, odišiel spolu s dvoma mužmi a v noci prišli k tej žene. Povedal jej: vešti mi pomocou ducha mŕtvého. Vyvolaj mi sem toho, koho ti označím. Žena mu však odpovedala: iste vieš, čo urobil Saul a ako vyplienil z krajiny vyvolávačov duchov a veštcov. Prečo ma chceš pripraviť o život? Chceš ma zabiť? Saul jej musel prisahať na Hospodina. Akože žije Hospodin, za toto sa ti nič zlé nestane. Žena sa spýtala: koho ti mám vyvolať? Odpovedal: vyvolaj mi Samuela. Keď žena uzrela Samuela, prenikavo vykríkla a povedala Saulovi: prečo si ma oklamal, veď ty si Saul. Kráľ jej povedal: neboj sa, čo vidíš? Žena odpovedala Saulovi: aké si božstvo vidím vystupovať zo zeme? Ďalej sa jej spýtal: ako vyzerá? Odpovedala: vystupuje akýsi starec, zahalený do plášťa. Saul si uvedomil, že je to Samuel. Poklonil sa tvárou po zem a vzdal mu poctu. Samuel povedal Saulovi: prečo ma znepokojuješ a vyvolávaš? Saul odpovedal: som vo veľkej tiesni. Filištínci útočia proti mne, Boh sa odo mňa odvrátil a neodpovedá mi už ani prostredníctvom prorokov a snov. Zavolal som ťa, aby si mi povedal, čo mám robiť. Samuel na to odvetil: prečo sa pýtaš mňa, keď sám Hospodin od teba odstúpil a stal sa tvojim nepriateľom? Hospodin iba koná, čo prostredníctvom mňa predpovedal. Vytrhol ti z ruky kráľovstvo a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Keďže si neposlúchol Hospodina a neupokojil si jeho palčivý hnev proti Amálekovcom, preto s tebou Hospodin naloží dnes takto. Spolu s tebou vydá Hospodin do rúk Filištíncov aj Izrael. Zajtra budeš i so svojimi synmi u mňa. Hospodin vydá Filištíncom do rúk aj izraelské vojsko. Tu sa odrazu Saul, ako bol dlhý, zvalil na zem. Samuelove slová ho vydesili. Okrem toho bol zoslabnutý, lebo celý deň a celú noc nič nejedol. Vtedy pristúpila k Saulovi žena a keď videla, že je veľmi zdesený, povedala: pozri, tvoja služobnica ťa poslúchla a svoj život vystavila nebezpečenstvu, lebo som poslúchla slová, ktoré si mi povedal. Teraz poslúchni, prosím, aj ty svoju služobnicu. Prinesiem ti kúsok chleba, zajed si, aby si sa posilnil a mohol sa vydať na cestu. On sa však zdráhal a povedal: nebudem jesť. Jeho služobníci i tá žena ho však vytrvalo ponúkali, kým ich neposlúchol. Potom vstal zo zeme a sadol si na postiel. Žena mala doma vykrmené tela, hneď ho zabila, vzala aj múku, zamiesila ju a napiekla z nej nekvasené chleby. Predložila to Saulovi a jeho služobníkom. Tí sa najedli, vstali a ešte v tú noc odišli. Povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, prosíme ťa, aby v tomto temnom príbehu si nám ukázal aspoň lúč svetla. Aby sme, keď nie už pritakali tomu, čo sa tam deje, pochopili, prečo sa to môže dejať. Aby sme sa priblížili Saulovi vo všetkom jeho zle, aj vo všetkej jeho bolesti, vo všetkej tragédii tohto muža a jeho kráľovstva. A daj nám tiež, aby sme boli ochotní vstúpiť do tajomstva našej vôle a Tvojej vôle, aby sme boli ochotní vydať sa Tebe a hľadať v svojom živote Tvoje cesty. Amen. Takže pokojný večer vám prajem všetkým. Už sme sa priblížili ku koncu prvej knihy Samuelovej a ku koncu príbehu Dávida a Saula, ktorí stoja proti sebe ako dva protiklady rozdielných ciest k Bohu a od Boha. A na budúce, teda ešte pred Veľkou nocou, Daniel zakončí prvú knihu Samuelovu, aby po Veľkej noci sme sa vydali do druhej knihy Samuelovej, kde už nie je Saul, ale kde je Dávid a jeho synovia, Dávid a jeho plány, Dávid a zasa len Dávid. Ale tu sa posledný krát stretávame so Saulom. Pričom sa dotýkame takého obrovského tajomného tajomstva, temného tajomstva, ktoré sa v teologickom slovníku nazýva tajomstvo ľudskej vôle a Božieho predurčenia. No, v normálnom jazyku rozpráva o tom, to tajomstvo, že nie všetko, kto sme, čo sme dokázali v dobrom aj v zlom, je vďaka nám. Život, ktorý my žijeme v realite na tejto zemi, nie je taký, že všetko, čo sme dosiahli, aj dobré, aj zlé, je vďaka nám. Veľa samozrejme je. No, okolie, v ktorom vyrastáme, rodina, ktorá nás vychovala, priatelia, ktorí nás majú radi, nepriatelia, ktorí stoja proti nám, svet, Boh, nejakým spôsobom vplývajú na náš život. Keď sa pozriete na to, čo ste dosiahli v živote, povedzme dobré veci, môžete povedať, že to bolo len vďaka vašej zásluhe, alebo opačne. Pozriete sa na nejaké zlyhanie, bolo to len vďaka vašej chybe, vášmu hriechu, vašej bolesti. Ako to je? Dá sa vôbec povedať, že sa dá nájsť, dá sa rozlíšiť tá hrana medzi tým, kde končíme my a kde už začína niekto iný, osud, Boh, alebo nedá? V podstate nedá. Ale v tom tajomstvu žijeme. A o tom tajomstve premýšľame a toho tajomstva sa budeme dnes dotýkať zo strany, z tej strany temnej. Celý príbeh sa odohráva v noci. A noc sa teda stáva takým symbolom osudu života človeka, ktorý nedopadol dobre. Ten človek je Saul, už sme ho sledovali celú dobu, no toto je jeho záverečné dejstvo. Tu sa stretávame so Saulom ku koncu jeho života. Ale predtým, ako jeho život skončí, on už zostupuje do podsvetia. Z vlastnej vôle. Hľadá tam odpoveď, hľadá tam riešenie. Takže Saul v moci podsvetia a smrti. A tu je taký obraz, ktorý je jeden z možností, alebo z možnosti, ako sa dá uchopiť výtvarne príbeh Saula a tej vyvolávačky duchov v Endore. Takže tu vidíte tá žena, ktorá je trocha väčšia ešte ako je Saul. Saul tam nemá iné šaty ako v tom príbehu, to zrejme už z neho spadlo, alebo sú tam tí dvaja muži, vzadu sa boja a uprostred toho obrazu je taká biela postava v plášti a podľa toho sa poznala, že mal plášť Samuel. Saul v Endore, to je ten temný koniec života Saula. Ale predtým, ako sa dostaneme k tomu rozprávaní toho príbehu, tak sa pozrieme na jednu inú postavu, iný obraz. Človeka, ktorý zrejme niektorým z vás je známejší ako mne, volá sa Michail Bachtín, čo bol ruský filozof a literárny kritik, ktorý sa zaoberal tým, akým spôsobom sú napísané, aj tým, akým spôsobom sú písané a ako môžeme čítať literárne dielo. A Michail Bachtín teraz v teológii zažíva taký comeback. Veľa ľudí sa zaoberá tým, čo chcel povedať a akým spôsobom on sa pozeral na knihy, lebo to, ako on pozoroval, že fungujú literárne diela, alebo ako môžu fungovať, tak sa veľmi dobre hodí na knihu kníh, ktorú čítame na Bibliu. A jedna z takých hlavných myšlienok, ktoré on má, je také pozorovanie alebo názor, že výrok v texte sa dá čítať na niekoľkých rovinách, čo asi nám zrejme alebo známe. No on tak nejak vyzdvihol dve. Jedna, že keď niečo čítame v príbehu, tak tie postavy, ktoré tam rozprávajú, to sú tie výroky, jedna rozpráva niečo druhej postave, tak tie postavy komunikujú medzi sebou. Teda význam toho výroku sa je pochopiteľný na úrovni toho príbehu. Ale má aj širšie súvislosti. Často chce upozorniť na niečo čitateľa, čo sa týka celého toho príbehu, čo tie postavy nemôžu vedieť. Je to teda niečo, čím je tam napísané niečo, čím chce ten písateľ možno nám komunikovať niečo väčšie, nejakú širšiu súvislosť, niečo, čo len čitateľ si môže všimnúť, no postava v tom príbehu to nevie. A v tomto Bachtín veľmi pomáha porozumeniu Biblie, lebo Biblia takýmto spôsobom funguje na viacerých miestach. Pozrime sa na jeden príklad z príbehu Saula a Dávida. V predchádzajúcich stredách, už si nepamätám, kedy to bolo, sme čítali 25. kapitolu, kde bol Nábal a Abigail. A v tom príbehu je napísané, že Nábalovo srdce zomrelo a on stuhol na kameň. A potom v druhom verši napísané a 10 dní potom zomrel. Čo vyvoláva otázky, že tak čo to bolo s tým jeho srdcom? Lebo srdce zomrelo a potom 10 dní potom on zomrel. V tom príbehu samotnom to zrejme komunikuje, že sa Nábalovi prihodilo niečo ako taká porážka. Že vlastne stuhol, ten organizmus prestal fungovať, no ešte žil, aj keď nekomunikoval, ešte 10 dní a potom zomrel. Ale možno, ja som navrhoval a aj navrhujem, že keby sme sa na to pozreli cez tú čočku Michaela Bachtína, tak môžeme povedať, no ten Nábal, lebo Nábal znamená blázon a Saul o sebe hovorí, ja som taký blázon, ani o ňom hovorí, on je blázon, tak to chce niečo komunikovať o Saulovi. Že? Širšie to môže naznačovať tú Saulovú vnútornú situáciu, že jeho srdce už zomrelo. No ešte 10 dní, alebo nejaký čas tu bude žiť. On v tom príbehu ešte bude fungovať, no to srdce už skončilo. V niečom ten Saul už sa nedokáže, alebo nie je mu dané, aby sa vrátil naspäť. Jeho smer je určený. On ide smerom do noci. 28. kapitola celá funguje na pozadí záverečného konfliktu medzi Filištíncami a Izraelom. To je ten konflikt, kam nešiel, alebo takmer šiel Dávid. Možno si pamätáte, že on bol na strane Filištíncov a vydal sa vlastne na ich strane bojovať proti Izraelu. No, tým filištínskym kniežatám sa to nepáčilo a povedalo, však to je Dávid, ten on sa obráti proti nám, pošlite ho domov. A tak ho poslali naspäť. To je ten istý príbeh. Tento isté pozadie, záverečný veľký konflikt medzi Filištíncami a Izraelom. A Saul má dve také polohy. Na jednu stranu sa Saul veľmi bojí. Keď čítame ten začiatok, tak to je jednoznačne vidieť z toho textu. To dýcha na nás. Saul je človek, ktorý sa bojí. Jeho srdce sa veľmi trasie. Alebo tu v tomto ekumenickom preklade, teraz som si všimol, keď som to čítal, je pekne napísané, srdce sa mu veľmi rozbušilo. Saul sa bojí. Samuel zomrel. Samuel zomrel predtým, ale teraz je to vzpomenuté ako taká pripomienka, že Saul akoby nemá oporu žiadného proroka. On dlho už nemal oporu, ale nemá ľudskú oporu, ale nemá ani Božiu oporu. On sa pýta Boha, no Boh neodpovedá. Boh mu žiadnym spôsobom neodpovedá. Saul teda je osamelý, to tragický hrdina v niečom. Bojí sa a nemá oporu ani v človeku, ani v Bohu. No na druhej strane Saul sa nezalekne ničoho. To je zvláštny paradox v Saulovi, ktorý od začiatku tam je. A tu je jednoznačne vidno. Tak on sa bojí, Samuel už nežije, Boh mu neodpovedá, tak čo môže urobiť? Pôjde do podsvetia, vyvolá si nejakého ducha a skúsi nejakou touto cestou temných síl sa z toho dostať. Proste v niečom sa nezalekne ničoho. Aj keď vlastne to, že Izrael sa nemal obracať k duchom zomrelých, sa tiahne celou Bibliou, napríklad v Deuteronomii v 18. kapitole sa o tom píše, ako sa to nemá odohrávať a Saul tak aj robil. No na druhú stranu, keď sa dostane do takejto situácie, tak skúša všetko, to je jeden pohľad, no možno nezalekne sa ničoho. Ide a hľadá ženu, ktorá by vyvolala mŕtvého ducha. Vyvolala mŕtvého. A vyberie si Samuela. Vyberie si Samuela a dúfa, že tam dostane nejakú pomoc. Takže keď sa budeme hovoriť o Samuelovi, tak si musíme pripomenúť, že medzi Samuelom a Bohom je strašne úzka väzba. V tom ten príbeh od začiatku do konca hovorí takým zvláštnym jazykom. V 1. Samuelovej, v 3. kapitole, 19 až 21, sa píše, Samuel dorastal, Hospodin bol s ním a nenechal žiadne z jeho slov bez užitku, alebo doslova nenechal žiadne z jeho slov padnúť na zem. To je, pokiaľ si pamätáte ten príbeh, keď je Samuel ešte malý. On vyrastá u Eliho, u kňaza, je to malý chlapec a už ako keď je malý chlapec, tak sa mu Boh zjaví. A potom, čo sa mu Boh tam zjavil, tak je tam takýto komentár toho rozprávača, ktorý hovorí, no a keď on vyrastal, tak Hospodin bol s ním a nenechal žiadne z jeho slov padnúť na zem. To je zvláštny obrat. Celkom by som čakal opačný obrat. Samuel nenechal žiadne z Božích slov padnúť na zem. Nie? Ale ten Boh tak stojí za Samuelom, že ťažko môžeme rozoznať, kto je kto. Samuel a Boh sú jedna ruka. To je na začiatku toho príbehu, no aj na konci. Presne tak, ako sme tu čítali. Saul príde za tou ženou, povie tak, ja by som chcel Samuela vyvolať, tak ona vyvolá Samuela, uvidí ho a vykrikne. A nejako spozná, že keď je to Samuel, tak zrejme ten, kto chce toho proroka, musí byť ten král, tak ty si Saul. A on povie, jasné, však neboj sa, povedz mi, čo vidíš. A čo ona povie? Aké si božstvo vidím vystupovať zo zeme? Ona vidí najskôr Samuela a potom vidí Boha. Alebo vidí to isté. Tam nie je napísané božstvo, tam je dokonca napísané presne Boh. Najskôr vidí Samuela a potom sa znovu pozrie a vidí, aký si Boh vystupuje zo zeme. Nie je ľahké rozoznať, kde končí Samuel a kde začína Boh. Samuel a Boh v príbehu sú si tak blízko, v dobrom aj v zlom, že ťažko rozoznať, kto je kto. A Samuel nepomôže, lebo on je s Bohom jedna ruka. Boh dal tvoje kráľovstvo Dávidovi, lebo si neposlúchal Boha a nevyhubil si nepriateľa. A hneď potom povie,
a preto dám teba a Izrael do rúk nepriateľa. Každý ten nepriateľ je iný, ale ide o to nepriateľstvo. Ty si sa postavil na zlú stranu. Ty si sa spojil s nepriateľom a teraz budeš v rukách nepriateľa. Tvrdé slovo. Dokonca sa tam objaví také slovo, teda ono to nie je úplne isté, ten preklad, ale tu je to tak napísané a dá sa asi. Hospodin sa stal tvojim nepriateľom. Došiel si tak ďaleko, že sa Hospodin stal tvojim nepriateľom. Akoby sú dané určité strany v niečom. Boh stojí za určitými hodnotami, princípmi a pokiaľ my sa postavíme na opačnú stranu, tak sa stávame Božím nepriateľom. Saul padne na zem, ako bol dlhý, zvalil sa na zem, tak padol na zem a teraz sa zistí, a v tom ten príbeh zase je krásne napísaný, však on nejedol dlho. Tam ten rozprávač povie, však on vlastne nejedol dlho, celý deň ani celú noc a potom zrejme ani tí muži, čo boli s ním, lebo oni potom tiež jedia všetko, čo pripraví tá žena a tá žena zrazu jedná ako žena, nie ako vyvolávačka duchov, má v sebe takúto citlivosť a povie, no tak musíš niečo urobiť, pozri sa, ja som ťa počúvala a vzala do rúk svoj život, vyvolala som ducha, ty teraz počúvaj mňa a pekne jes. A pripraví jedlo a on je. Saul leží na zemi a keď som to čítal, tak som si spomenul na iný príklad kráľa, ktorý príbeh, alebo príklad kráľa, ktorý leží na zemi. Dávid. O tom budeme ešte rozprávať o niekoľko týždňov. Tam je taká známa epizóda v živote Dávida, kedy on zhreší a urobí niekoľko zlých vecí, v podstate poruší všetky Božie prikázania, začína to cudzoložstvom a končí to vraždou. A keď sa tak stane a prorok za ním príde, tiež ako tu, príde za ním prorok, tak on padne na zem a leží na zemi a nie je nič. A ľudia za ním prídu a hovoria mu, však ty už musíš jesť a on nie, on sa nenechá nahovoriť. To je zaujímavé, že Saul sa nechá nahovoriť. Vstane zo zeme a vlastne je to, čo mu tá žena dá. Dávidov dôvod, prečo on to neurobí až do určitej doby, je, že sa stále ešte môže niečo zmeniť. Boh môže ešte zmeniť svoj názor, svoj súd, svoj pohľad. A je treba niečo meniť. Až keď Boh nezasiahne, tak je treba vstať. Tu Saul vstáva, keď ho tá žena aj tí služobníci prosia. Samozrejme, to neznamená, že to je zlé, len je zaujímavá paralela, že dvaja králi ležia na zemi, obidvaja nejedia, no jeden z nich vstane, keď ho ľudia presvedčia, a druhý z nich vstane, keď Boh niečo urobí. A naznačuje to taký zvláštny koniec toho Saula. On je zcela bezmocný, je v rukách ženy, je v rukách služobníkov a odíde v noci. A noc je vlastne symbolom toho konca. Celý ten príbeh od začiatku do konca je v noci. A to naznačuje tú temnotu, bo nie len zlú, ale takú tragickú stránku toho príbehu Saula. A potom je 31. kapitola, ktorú nebudem čítať, je krátka, kde sa vlastne odohrá to, čo teraz sa dozvedel Saul od Samuela. Filištínci bojujú proti Izraelu a traja synovia a Jonatán zomru. Saul je ranený, no nie je mŕtvy. Je vážne ranený a požiada svojho zbrojnoša, aby ho zabil. No ten to neurobí a tak Saul zoberie meč a zabije sa sám a ten zbrojnoš tiež spácha samovraždu. Filištínci prídu, obsadia izraelské územie a odnesú to telo Saula a jeho synov a vystavia to niekde vo svojich mestách. Čo keď sa dozvedia takí bohatíri z Jabešu, tak potom idú v noci, zoberú tie tela a prídu a pochovajú Saula pod Tamariškom v Jabeši. Krátky, smutný, tragický koniec, ktorý keď sa dozvie o tom Dávid, tak plače. A hovorí, aký krásny, alebo aký bohatíri, alebo takí bojovníci boli títo mužovia, Jonatán a Saul. A čo teraz s nimi je? A plače vlastne za Saulom a za Jonatánom. A ten koniec Saula v niečom nevyvoláva hniev alebo nejaký taký pohľad, že by sme si povedali, no tak toto je hrozný príklad človeka, zle sa správal, toto nerobme a máme z toho taký dobrý pocit, ale vyvoláva to pláč, vyvoláva to taký smutok, že prečo to tak zle dopadlo za Saulom. A v niečom teda sa musíme aj pýtať, prečo to tak dobre dopadlo s Dávidom. A to je tá otázka vyvolenia a zavrhnutia. Vyvolenie a zavrhnutie. To je vlastne otázka slobodnej vôle, otázka Božieho nejakého vplyvu na život človeka. A o tom ja veľa ako neviem, a keď teraz sa tým veľa zaoberám, ale čím viacej sa tým zaoberám, tým menej o tom viem. Len by som povedal, že keď my to počujeme, tieto slova, tak máme na mysli život človeka. Že Boh vyvolil človeka k nejakému životu, alebo zavrhol ho, najmä k večnému životu. Že keď zomrieme, že Boh akoby určuje tých, čo prídu do neba, určuje tých, čo prídu do pekla. Myslím si, že tak to nie je a určite to tak nie je tu. V tomto príbehu vyvolenie a zavrhnutie je vyvolenie a zavrhnutie k určitej roli človeka. Týka sa to viacej zamestnania, keď by som to povedal našimi slovami, ako nejakého osudu človeka. Lebo ten Dávid bol vyvolený ako kráľ. A Saul bol odmietnutý ako kráľ. Je zvláštna vec, že ten Saul je teda odmietnutý v 15. kapitole a teraz sme v 31. Nevieme, ako dlho to trvalo, ale dlho. To rozprávanie vlastne je dlhé. A takmer vždy tam môžeme mať takú otázku v mysli, že čo by sa stalo, keby ten Saul jednoducho povedal, no tak dobre, Boh si vybral niekoho iného, tak tu máš Dávid, tu je žezlo, tu je trón a ja idem. No on to nepovedal. Že v tom je ten rozdiel. Saul, to odmietnutie Saula sa týkalo odmietnutie toho, aby bol král. Teda nie, že by tam nemohol byť, nemohol žiť, nemal svoj iný príbeh. No jeho rola skončila. Taký my máme rôzne role v živote, rôzne pozície, rôzne zamestnania a niekedy tá naša rola končí. No Saul spojil tú svoju kariéru so svojím životom a potom prišiel aj o ten život. Sa nechcel do poslednej chvíle vzdať, aj keď už vedel, áno, ten Dávid by mal byť král, no stále do poslednej chvíle sa toho držal. To je zaujímavé, ale naznačuje to také trochu oslobodenie v tom našom premýšľaní, že sa nemusíme akoby veľmi obávať toho, že sa tento príbeh týka života alebo večnosti, týka sa pozície. No ale preto je nám bližší. Koľko je situácií, keď my sme mali ustúpiť niekomu inému? Keď my sme mali ustúpiť niekomu inému. V niečom prvá kniha Samuelova je kniha o mentoringu. A keď už skončí váš život, vaša akoby cesta, rola, nie život, prepáčte, rola, pozícia, tak prvá kniha Samuelova naznačuje, že my máme odísť, no máme pomôcť tomu, ktorý je tam vybraný na miesto nás. Teda vy v pozícii riaditeľa firmy, keby to bolo podľa prvej knihy Samuelovej, ste odvolaní, prichádza niekto iný, no ešte niekoľko mesiacov vy máte pomôcť, aby ten človek tam bol úspešnejší ako vy. A to je stále tá naša úloha. Ale Saul toto nikdy neurobil. No a teraz by som sa pustil na záver do dvoch takých otázok. Problém Saula nie je, že Saul je bez chyby. To je jasné, že nie je. No to, ten jeho koniec akoby naznačuje, že tam ide o niečo viacej. Saul nie je úplne ideálny, ale zase tak až zlý nie je, nie? Že prečo je teda odmietnutý? Koho je to chyba? Tak v histórii interpretácie prvej knihy Samuelovej sa vyskytujú tri rôzne pohľady. Je to Saulova chyba, samozrejme. Je to jeho chyba, lebo urobil niečo, čo je zlé. Postavil sa proti Bohu a preto sa nemôže čudovať, že takto dopadol. Je to kompletne jeho chyba. No 20. storočie je známe kritickým pohľadom na Bibliu. Samozrejme, žijeme v takom viac sekulárnom prostredí, tým pádom všetko, čo je také černobiele, sa nám nepáči a to je v niečom dobré. A tak sa objavuje druhý pohľad, že to nie je Saulova chyba, no je to Božia chyba. David Gunn je veľmi taký známy proponent tohto pohľadu, je to britský teológ, stále ešte žije, ktorý hovoril, že ten Saul akoby bol postavený do situácie, v ktorej nemohol vyhrať. On nemal šancu uspieť. Keď sa pozrieme na celý ten príbeh, tak vidíme, že akoby on je postavený do situácie, ktorú nemôže vyhrať. A potom len Boh povie, no tak ty si to zlíhal, odmietam ťa. Tretí pohľad, ktorý sa teraz objavuje až vlastne v posledných asi 10-15 rokoch, ktorý Marty Stussy, to je žena teda, alebo Richard Middleton, alebo nejakí iní ľudia hovoria, to je Samuelova chyba. Lebo Samuel bol ten, ktorý nedobre zacházal s tým Saulom. Teda nie, že Boh ho postavil do nejakých zlých situácií, ale Samuel to urobil. Napríklad Samuel má takú známu vetu v 10. kapitole, kedy zrovna pomaže Saula za krála a povie mu, choď, rob, čo ti príde pod ruku, ale rob, čo chceš. A dáva mu voľnosť, aby robil, čo chce. A hneď v zápäti povie, počkaj na mňa 7 dní a ja ti poviem, čo máš robiť. No ako to ide dokopy? Tak on mu dal takýto úkol, tak rob, čo chceš a potom počkaj na mňa 7 dní a potom ti poviem, čo máš robiť. Tak čo z toho má pravdu? On vytvoril takú situáciu, že ten Saul nemohol inak ako zlyhať. Nechal na vás, aby ste si vymysleli svoju vlastnú variantu, ako to je. Ale zdá sa mi, môj pohľad je, toto nie je odpoveď, že osud Saula nie je pochopiteľný bez Božieho odmietnutia, ako aj osud Dávida nie je pochopiteľný bez Božieho vyvolenia. Zdá sa mi, že Saul robil zle v niečom, no Božie odmietnutie niečo k tomu pridáva. Dávid robil v niečom dobre, no Božie vyvolenie k tomu niečo pridáva. To nie je odpoveď, len pozorovanie, ktoré keď čítame pozorne tie záverečné kapitoly, vidíme. Ten Dávid minule, ak si pamätáte, pred 2 týždňami, nerobil zrovna najlepšie, no všetko mu vychádzalo. Tu Saul nerobí zrovna najhoršie, no nevychádza mu nič. A druhá, posledná otázka, tak keď sme sa pýtali, že prečo ten Saul, keďže nebol taký zlý, zlyhal, tak prečo Dávid je vyvolený? Opačná otázka. Že ho Dávid zase nie je ideálny. Tak prečo zrovna on je uprednostnený? Prečo ho Boh vyvolil? Znova 3 možné odpovede. Prvá, tradičná, David je vzor morálky. To je vzor človeka, ako máme byť my. Lebo syn Dávidov je Ježiš. A teda otec Ježišov musel na tom byť tiež pomerne sveto. Musel žiť zrejme morálnym životom. A je veľa vecí, ktoré sa z neho môžeme naučiť. A preto Dávid od akoby pesietky, kde deti prichádzajú do cirkvi až do bohoslúžieb alebo omší, je dávaný za príklad človeka, a ja ho dávam, ktorého máme následovať. Je to príklad morálneho spôsobu života. No, v 20. storočí zasa sa nám to príliš nezdalo, lebo dobre sme pozorovali, čítali sme viacej ten text a zisťovali sme, že ten Dávid zase nie je žiadna hviezda. A tak prišiel Kyle MacArthur s takým návrhom, že to opäť je len na Bohu. Boh si ho vybral a basta. To nič nehovorí o tom, že je dobrý alebo zlý. Boh si ho vybral. To je Božia voľba. Božie rozhodnutie. Nesúvisí to s tým, či Dávid bol morálny alebo nemorálny. Tretia možnosť. Dávid má určitý charakter. Dávid má určité vlastnosti, ktoré sú dôležité, preto aby sme boli úspešní, aby bol človek úspešný v živote, no nesúvisejú len s morálkou, alebo neprekrývajú sa úplne s morálkou. Ešte tam nedávaj ten ďalší text. Manažerom našich 2 škôl v Petržalke je Daniel Butora, ktorý zásobuje svojich priateľov rôznymi e-mailami čas od času, kde píše, posiela zaujímavé linky na články na internete, alebo rozhovory, alebo knihy. A ja mám tu česť byť na tom mailingovom liste, takže dostávam od neho určité e-maily. A jeden ten mi veľmi zaujal, lebo sa týkal budovania charakteru. Ja si myslím, že niečo bude na tom treťom. Že Dávid má určitý charakter, určité charakterové črty, ktoré ho predurčujú k tomu, aby bol v živote úspešný. Ten link byl mimo iného, aj tam bola odkaz na knihu človeka, ktorý sa volá Paul Taff, ako môžu deti uspieť. A tá kniha sa zaoberá tým, tak, nebo sleduje taký výskum učiteľov a vedcov, psychológov v Spojených štátoch, ktorí v poslednej dobe, teda ku koncu roku 2000 a potom, sa zaoberajú tým, čo môže pomôcť deťom, aby boli úspešní v živote. Že to nie je len ich inteligencia, ale aj určité charakterové črty. Ale tými charakterovými črtami nemyslia morálku, ale veci ako pevnosť, teda to bol zlý preklad, zrejme húževnatosť, sebakontrola, horlivosť, sociálna inteligencia, vďačnosť, optimizmus, zvedavosť. A prichádzajú s nápadom, že by deti mali byť známkované, budú dostávať dve známky, alebo dve hodnotenia. Jedno, ako dobre, teda kvalitne urobia to, čo urobia, a druhá, ako k tomu dôjdu. Či sú horliví, či sa dokážu sústrediť, či sú húževnatí, či vydržia, či sú zvedavé, alebo to len tak pasívne prijímajú. A to tiež by mali dávať rodičom. A na niektorých školách to vlastne zaviedli. Takže rodičia teraz dostávajú nie len, že teda ich dieťa dostalo jednotku, ale že sa vôbec nenamáhalo. Je to chytré dieťa, ale nemusí preto nič robiť. Alebo dostalo trojku, ale pritom veľmi je také húževnaté, dáva pozor, dokonca je čestné a tak ďalej. Má to v niečom prekrývanie s tou morálkou, ale nie len. Mne to veľmi zaujalo. Mne sa zdá, že príbeh Dávida je príbeh o tomto. On má úspeje na tej svojej ceste nie preto, že by bol úplne supermorálny, ale má húževnatosť, zvedavosť, sebakontrolu, napríklad keď v príbehu Saula, že nič mu neurobí, niečomu. Keď ho niekto iný zastaví, Abigail, prorok, tak je ochotný spýtovať svoje vlastné svedomie, má určité predpoklady, ktoré možno hrajú určitú rolu v tom Božom vyvolení. Koniec. Pretože je to taký temný príbeh, tak sa mi zdalo, že nemôžem vytvoriť nejaké otázky k premýšľaniu. Možno môžeme sa rmútiť v srdci nad príbehom Saula, alebo môžeme premýšľať o tom, aký je náš charakter, aké tie charakterové črty máme v živote, alebo, pretože sa blíži Veľká noc, tak môžeme sa pridať k takým ruským spevom, pravoslávnym, ktoré budú nás pripravovať na Veľkú noc, ktoré sú spievané v pôstnom období v pravoslávnej cirkvi.
Postaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, stojíme pred tajomstvom vyvolenia aj odmietnutia. A keď sa pozrieme na svoj život, tak ani my nevieme, kde končíme my a kde začínaš ty. Kde končíme my a kde začína zlo. Je to tajomstvo, ktoré nás niekedy naplňa úžasom, to v tých krásnych chvíľach, no niekedy odporom, to keď sme dole, tak dávame do tvojich rúk naše otázky aj pochybnosti a aj naše čiastočné odpovede, lebo to je tak všetko, čo my ľudia môžeme pred týmto obrovským tajomstvom teba a sveta, ktorého si stvoril, urobiť. V mene Otca, Syna i Ducha. Amen. Ešte jedna vec ma napadla. Možno, že vás ten príbeh Saula až tak netrápi, ten osud, tak v tom prípade môžete ísť spokojne domov. Mne trocha trápi a príde mi, že tú dynamiku dobre asi by vyjadrila nie nejaká nejako taký monolog, ale nejaká diskusia, alebo nejaké umenie by dobre vyjadrilo tú dichotómiu. A teraz v českej televízii beží taký seriál pôvodných v televíznych nejakých inscenácií Nevinné lži na ČT1 v nedeľu večer. A ten úplne prvý príbeh, ktorý neviem, ako sa volá, ale natočila ho Alice Nellis a v hlavnej úlohe je Aňa Geislerová, je veľmi zaujímavý príbeh o žene, ktorá vlastne žije príbeh lži v niečom klame. Potom sa to zväčšuje a zväčšuje, až to dojde do stavu, kedy je vám lúto toho človeka, no chápete, že došlo došlo sa do bodu, kedy tie klamstvá vytvorili takmer nenávratnú situáciu, že nezvratiteľný nejaký dopad. Myslím si, že to je dobré vyjadrenie toho, keby ste sa na to chceli pozrieť, ja som to videl, príbehu človeka, ktorý nie je príbeh len zlý, no chápete v niečom, dokážete pochopiť, že ten spôsob života, ktorý začal ten človek žiť, došiel k nejakému akoby nezvratnému koncu. No, ale Daniel to zrejme vysvetlí ináč a lepšie o týždeň z nejakého žalmu. Takže ste pozvaní.